Збаўленне душаў гэта найвышэйшае дабро, якім трэба кіравацца ў душпастырскай практыцы, нагадаў Францішак біскупам з розных краін свету, якія прынялі ўдзел у фармацыйным курсе, прысвечаным новым нормам сужэнскага працэсу. Форум быў арганізаваны 17-19 лістапада трыбуналам Рымскай роты. Святы Отец сустрэўся з удзельнікамі учора вечарам. Пантыфік заклікаў іерархаў захоўваць вернасць евангельскаму абвяшчэнню і быць здольнымі актуалізаваць пасланне Езуса, каб канкрэтным, а не павярхоўным чынам адказаць на патрэбы і пытанні сучаснага чалавека. Паводле папы трэба рашуча адмовіцца ад усіх перашкодаў марнага характару, якія робяць складаным доступ да касцёльных судоў для вялікай колькасці вернікаў. Пытанні эканамічнага і арганізацыйнага характару не могуць з'яўляцца перашкодай для кананічнага дазнання адносна сапраўднасці сужэнства, сказаў ён. Францішак падкрэсліў, што касцёльныя судовыя ўстановы павінны ўлічваць той факт, што найвышэйшым дабром у касцёле з'яўляецца збаўленне душаў. Яно павінна быць мэтай кодэкса кананічнага права, апошнім словам, якое пераўзыходзіць само права, указваючы такім чынам на гарызонт міласэрнасці. Касцёл – гэта маці, якая прымае і любіць усіх па прыкладзе добрага самараніна. Касцёл уцелаўлёнага слова уцелаўляецца ў смутныя і балючыя гісторыі людзей, пахіляецца над беднымі і тымі, якія далёка ад касцёльнай супольнасці або самі лічаць, што знаходзяцца за яе межамі па прычынамі сваёй паразы ў сужэнстве. Але яны ёсць і застануцца ўключанымі ў касцёл праз хрост, сказаў папа. Ён заклікаў біскупаў спаўняць заданне, давернае ім Хрыстом, Божым пастырам, лекарам і суддзёй душаў, якое заключаецца ў тым, каб ніколі не лічыць такіх людзей чужымі ў целе Хрыста, якім з'яўляецца касцёл.